Και ναι, ήταν σαν σήμερα, 29 Μαΐου, όταν η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων και ακουγόταν η κραυγή πόλη σε άλλο, το έτος 1453. Και ήταν σαν σήμερα, σχεδόν στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν είχαμε τη βύθιση ενός υπεροκειάνιου, ένα από τα μεγαλύτερα, καναδικό, η αυτοκράτηρα της Ιρλανδίας λεγόταν, μετά από σύγκρουση με νορβηγικό, και έχασαν τη ζωή τους 1012 επιβάτες, ένα από τα χειρότερα ναυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί μέχρι και σήμερα. Και ναι, ήταν σήμερα, σαν σήμερα, όταν σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες σε αθλητικό στάδιο, σε ποδοσφαιρικό στάδιο, η τραγωδία στον τελικό του Χέιζελ των Βρυξελών. 39 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ Ιταλών και Βρετανών οπαδών. Αλλά και σαν σήμερα, πόσο γρήγορα ξεχνάμε, θυμάστε τι θρίλερ εκτυλισσόταν με εκείνο το λεωφορείο του ΚΤΕΛ από το κάτω σχολάρι Θεσσαλονίκη στη Χειροβοβίδα και τον Όμηρο Φλαμούρ, τον 25χρονο από την Αλβανία, που τελικά, αφού του δόθηκαν τα χρήματα και μπόρεσε να περάσει τα σύνορα, τελικά έγινε όλη αυτή η συμπλοκή στο Ελμπασάν και ένας 28χρονος επιβάτης, Όμηρος, ο Γιώργος Κουλούρης, έχασε τη ζωή του. Κατά τα άλλα, σαν σήμερα το 2008, η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος. Δηλαδή, δύο πακέτα ημερησίως, ήδη από την ηλικία των 14 ετών, καταγράφονται ως το προφίλ του καπνιστή. Και το 2017, σαν σήμερα, σε ηλικία 99 ετών, φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, εξού και το μήνυμα του Ιού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα λέμε, κυρίες και κύριοι, καθώς τρέχει πολύ γρήγορα ο χρόνος και ξεχνάει πολύ γρήγορα, σβήνει εύκολα η συλλογική μνήμη κομμάτια της. Βέβαια, φυσικά για το θέμα της συλλογικής ή μάλλον της ιστορικής μνήμης δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι τόσο εύκολο να ξεχαστεί, γιατί γράφεται ανεξίτηλα αυτό το «Η πόλης εάλλο» και μάλιστα που συνέπεσε σήμερα με την επαύριο της μεγάλης νίκης του Ερντογάν και αυτά που ο ίδιος είπε για την αιώνια τουρκική πατρίδα, την Ανατολία. Δεν ξεχνιούνται αυτά λοιπόν και δεν ξεχνιέται τίποτα τελικά όταν τα βάλει κανείς κάτω και αρχίσει να τα μελετά, και αυτός είναι και ο σκοπός της δικής μας έτσι αναφοράς, έστω και το απόγευμα, το απογευματόβραδο που συναντιόμαστε, γιατί οι μέρες μπορεί ημερολογιακά να περνούν αλλά έχουν πάντα τη σημασία τους. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο οποίο ορθώς παραμένετε, υποθέτω, για να μας ακούσετε και εμάς στο Μένουμε Πρώτο. Στο Μένουμε Πρώτο μέχρι τις 8, η εκπομπή δηλαδή είναι μέχρι τις 8, εσείς μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Και σήμερα ξεκίνησε και επίσημα η νέα προεκλογική περίοδος. Είχαμε χθες και τα λέγαμε και τη διάλυση της Βουλής, την ορκομοσία της Βουλής, σήμερα τη διάλυση, και πάμε ολοταχώς για τις εκλογές. Από εδώ και πέρα ουσιαστικά θεωρείται προεκλογική περίοδος και για τις περιοδίες και για τις ομιλίες και για τις συγκεντρώσεις. Και εδώ είμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, με την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και την Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Στο 54-160 μας βρίσκεται με SMS. Και φυσικά στο Messenger του πρώτου, για το οποίο είχατε πάρα πολύ δίκιο, μία κακή δική μου μη επανεκκίνηση. Φαινόταν ότι κοφεύω και δεν διαβάζω τα μηνύματά σας. Don't turn over.
So I dug a little deeper just to find that it ain't a lazy man who hangs high upon the tree. And all he knew was the trouble in his time. And listen, this here bears to repeat. Well, he who points the finger holds the fire, and he hides himself asunder from Aquarius at night. But all he knows is the trouble in his time.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και από τις συχνότητες μας στα FM, αλλά φυσικά και από την πλατφόρμα rteco.gr. Καλησπέρα σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε. Πολύ χαιρόμαστε να σας ξαναβρίσκουμε σήμερα που είναι Δευτέρα και ξεκινάει η εβδομάδα. Περιμένουμε πως και τι να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς, έστω και προεκλογικούς, γιατί κάπου αλλού τελείωσε και ο δεύτερος γύρος, τα λέγαμε και χθες το απόγευμα, και ο Ερντογάν αναδείχθηκε ο μεγάλος ηγεμόνας, ο μεγάλος νικητής των εκλογών στην Τουρκία. Είπα λοιπόν, και είπαμε κυρίες και κύριοι, να καλέσουμε τον συνάδελφο Πιέρο Τζανετάκο, που ξέρει τα πράγματα πολύ καλά από μέσα, είχε πάει και στον πρώτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Να δεν το καλησπερίσουμε. Πιέρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ. Λοιπόν, είχες πάει στον πρώτο γύρο.
Σωστά.
Στην Τουρκία. Έβλεπα τις ανταποκρίσεις σου και τις άκουγα. Σήμερα σε είχαμε αυτές τις μέρες εδώ, αλλά όλες σου οι περιγραφές, οι εκτιμήσεις έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς από μέσα και ιστορικά τη σπουδαία αυτή χώρα.
Όσο μπορεί κανείς να παρακολουθεί την Τουρκία, που είναι μια χώρα εξαιρετικά αντιφατική, είναι, θα σου έλεγα, ένα ψηφιδωτό πολιτισμών και διαφορετικών νοοτροπιών, τόσο γεωγραφικά όσο και εθνοτικά, και είναι μια χώρα που προκαλεί όχι μόνο σε εμάς τους Έλληνες, για τους εύλογους θα έλεγα σκοπούς και λόγους, αλλά και γενικότερα στο παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα, έτσι, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια σημαντική χώρα τόσο γεωπολιτικά, γεωγραφικά, διπλωματικά, από όλες τις απόψεις.
Βεβαίως, και μάλιστα θα κλέψω λίγο κάποια από τα σχόλιά σου και στα social media και αυτά που κουβεντιάζουμε από καιρούς καιρών εδώ στην αίθουσα σύνταξης, ότι η δημιουργία της χώρας από εδώ και πέρα, δηλαδή μπορεί ο κεντρικός άξονας όλων των σχεδίων, όλης της στρατηγικής του Ερντογάν, να είναι κάτι που δεν αφορά το περιφερειακό επίπεδο, αλλά το παγκόσμιο. Να είναι ένα όραμα το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα έχει την ευκαιρία και τη χρονική και την ποιοτική και την ιστορική να το ξεδιπλώσει αυτό το όραμα.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Ερντογάν τους τελευταίους μήνες, που αποκαλεί ως ο αιώνας της Τουρκίας. Το είπε και χθες και στις δύο παρουσίες του, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στην Άγκυρα. Είναι αυτό που οραματίζεται ο Τούρκος πρόεδρος για τη δημιουργία μιας χώρας η οποία δεν θα ακολουθεί απλώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις, αλλά θα είναι αυτή που θα δημιουργεί τις εξελίξεις, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή όχι να μείνει ως απλώς ένας περιφερειακός παίκτης που είναι ήδη, αλλά να φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να δημιουργεί προϋποθέσεις, να δημιουργεί συνθήκες, να δημιουργεί γεωπολιτικά γεγονότα και διπλωματικές σχέσεις που θα ξεπερνάνε πια το περιφερειακό και θα αγγίζουν το παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ένας αρκετά φιλόδοξος στόχος. Όπως είπα και στην αρχή, κανείς δεν μπορεί να μην αποδεχθεί την πραγματική ισχύ που έχει η Τουρκία διαχρονικά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα και υπάρχει και ένας συσχετισμός, θα έλεγα, παγκόσμιων δυνάμεων που δεν επιτρέπει στην Τουρκία να αναπτυχθεί τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά είναι ένα όραμα του ίδιου του Ταγί Περντογάν και των ανθρώπων που τον περιβάλλουν και κυρίως είναι ένα όραμα το οποίο μπόρεσε με πολύ πετυχημένο τρόπο να το δώσει, να το πουλήσει, να το πούμε πιο λαϊκά, στους ψηφοφόρους οι οποίοι τον εξέλεξαν για ακόμα μια φορά. Θα έλεγα ότι ήταν η μόνη περίπτωση φέτος, ειδικά στις 14 Μαΐου, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, όπου πράγματι υπήρχε μια αίσθηση τόσο στον δυτικό κόσμο όσο και στην Τουρκία, το κατάλαβα και εγώ εκεί που ήμουν, ότι αμφισβητείται η εξουσία του Ερντογάν για πρώτη φορά μετά το 2002, άσχετα με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι και η μεγαλύτερη του νίκη μέχρι τώρα. Να δούμε αν θα υπάρξει και επόμενη. Ο ίδιος πάντως έβαλε ένα ορόσημο ήδη, δηλαδή και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ηγέτη που βλέπει τα πράγματα σε μεσοπρόθεσμο τουλάχιστον επίπεδο, βλέπει
δηλαδή
πιο μακριά.
Δεν επαναπάβεται σε δάφνες.
Δεν επαναπάβεται και έβαλε το ορόσημο του 2024 όταν και θα γίνουν οι δημοτικές εκλογές, λέγοντας στους οπαδούς του εκεί του ΑΚΕΠΕ στην Κωνσταντινούπολη ότι το 2024 θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη, εννοώντας φυσικά ότι θα κερδίσει ο υποψήφιός του, όποιος και αν είναι αυτός, τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Ιμάμογλου.
Ο οποίος ανασυντάσσει δυνάμεις, είναι υποτίθεται ότι θα ήταν το επόμενο δυνατό πολιτικό κεφάλαιο της Τουρκίας. Δεν αποτυπώθηκε αυτό στις τωρινές εκλογές. Συμφωνείς, όπου δεν συμφωνείς, διάκοψέ με. Αλλά από ό,τι φαίνεται ανασυντάσσεται και αυτός, γιατί, να το πούμε τώρα πολύ ανθρώπινα, βιολογικά ο Ερντογάν δεν θα έχει κάποια φθορά τέτοια που να μην του επιτρέψει να φτάσει μέχρι το 2024 που ίδιος οραματίζεται.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν είναι 69 ετών. Το λέω αυτό διότι δεν νομίζω ότι είναι μια ηλικία εν έτη 2023 που είναι απαγορευτική για κάποιον άνθρωπο να έχει, ακριβώς, να έχει τέλος πάντων έναν σχετικό προγραμματισμό για το μέλλον. Έχουμε δει έναν άνθρωπο βέβαια ο οποίος είναι αρκετά κλονισμένη η υγεία του, χωρίς όμως να έχει προκύψει τουλάχιστον ρεπορταζιακά ή δημοσιογραφικά κάτι χειροπιαστό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι ενδεχομένως αυτά που έχουμε δει και το τελευταίο καιρό, δηλαδή να διακόπτεται μια συνέντευξή του επειδή ένιωσε κάποια διαθεσία ή άλλες φορές να μην αισθάνεται τόσο καλά περπατώντας όταν είναι όρθιος κτλ. Αλλά μιλάμε για έναν πάρα πολύ δραστήριο άνθρωπο. Οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε σε αυτή την
ακριβώς.
Δεν ξέρω και αν έχει και νόημα. Πάντως είναι βέβαιο ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη την διαδοχή του. Δεν πρόκειται να αφήσει στην τύχη το τι και σε ποιον θα κληροδοτήσει όταν έρθει αυτή η ώρα. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά μακριά από αυτό και όπως και αν έχουν τα πράγματα, θα μεσολαβήσει μια πάρα πολύ πυκνή περίοδος, όπως είναι πυκνή η περίοδος ούτως ή άλλως, θα έλεγα, από το 2016 έως και σήμερα, μια πυκνή πολιτικά και διπλωματικά περίοδος, οπότε έχουμε να δούμε πάρα πολλά τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την Τουρκία και την θέση που θα θέλει ή θα έχει αυτή στον κόσμο.
Παρόλο που οι επιταγές των καιρών θέλουν να πηγαίνουμε στο από εδώ και πέρα, στο από εδώ και στο εξής, εγώ είμαι λίγο του πρόσφατου παρελθόντος, της ανάλυσης. Δηλαδή θα ήθελα να καταλάβω το πώς και για το γιατί ψήφισαν τελικά τόσο υπέρ του Ερντογάν οι Τούρκοι πολίτες, επειδή πιάστηκα και από αυτό που είπες, που είδες με τα μάτια σου, που κατάλαβες σαν γενική αίσθηση ότι υπήρχε ένα κλίμα αμφισβήτησης στον πρώτο γύρο στις 14 Μαΐου. Θα μπορούσες να δώσεις κάποιες βασικές αιτίες.
Ναι, και να πούμε βέβαια ότι είναι αρκετά μεγάλο, θα έλεγα, το ποσοστό και της αντιπολίτευσης, δηλαδή είναι περίπου 25 με 25,5 εκατομμύρια Τούρκοι οι οποίοι ψηφίσανε τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, ο οποίος, πέρα από τα προεκλογικά επιχειρήματα, είχε ως κοινό παρονομαστή το να ρίξει τον Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, γιατί ήρθε αυτό το αποτέλεσμα? Νομίζω ότι Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέρος της τουρκικής κοινωνίας και ειδικά της τουρκικής κοινωνίας προερχόμενης από την Ανατολία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βγαλμένος μέσα από τον τουρκικό λαό και ειδικά αυτό που αποκαλούμε μαύρους Τούρκους, δηλαδή πολύ πίσω, πολλά χιλιόμετρα πίσω από τα τουρκικά παράλληλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται πολύ καλά τις ανάγκες αυτού του πολύ μεγάλου ακροατηρίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά να φτιάχνει εικόνες, να φτιάχνει σύμβολα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπόρεσε να γεφυρώσει το ισλαμιστικό συνέστημα με το εθνικιστικό συνέστημα, έτσι συνεγείροντας πολύ εύκολα αυτά τα συναισθήματα, το θυμικό με λίγα λόγια των Τούρκων ψηφοφόρων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και στην κριτική που εκ των πραγμάτων δέχεται στο πρόσωπό του, ειδικά για το κομμάτι της οικονομίας, μπορεί να αντιστρέψει αυτά τα επιχειρήματα και μπορεί να φτιάξει το αφήγημα που ο ίδιος θέλει. Τον είδαμε στην Αγία Σοφία, τον είδαμε πάνω σε αυτό το αεροπλανοφόρο τέλος πάντων του Ανατολού, τον είδαμε δίπλα σε ένα τουρκικό αυτοκίνητο τέλος πάντων τουρκικής κατασκευής, δίπλα σε ένα μαχητικό τουρκικό, το οποίο παρότι δεν πετάει, πρέπει να σου πω, δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει πως ο ίδιος συμβολίζει τον ηγέτη, τον βγαλμένο από τον λαό, τον τουρκικό ηγέτη, ο οποίος ασχολείται με την τουρκική ταυτότητα, θέλει να πάρει την χώρα του και τον λαό του από το χέρι και να τους καταστήσει και πάλι μεγάλους όπως ήταν κάποτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νομίζω το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό το παιχνίδι και πέρα από αυτό που είναι λίγο, νομίζω, μια ανάλυση περισσότερο συμβόλων, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρότι στην Ευρώπη πια και στην Αμερική δεν περνάμε από αυτό το στάδιο, ας πούμε, το συμβολικό. Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό, ο Ταγίπ Ερντογάν πριν απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που έφερε στην επιφάνεια εκατοντάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια, Τούρκους οι οποίοι ήταν όλα αυτά τα χρόνια στην αφάνεια. Δηλαδή από τις αρχές του 21ου αιώνα έφτιαξε καινούργια επιχειρηματικά τζάκια, έφερε ανθρώπους από τα βάθη της Ανατολής στα παράλια, τους έδωσε δουλειά. Δηλαδή εγώ συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους στην Άγκυρα αρκετά μεγάλης ηλικίας και εκεί γύρω στα 50-60, οι οποίοι μας λέγανε ότι μην ακούτε όλα αυτά που λένε της αντιπολίτευσης. Εμάς ο Ερντογάν μας έδωσε δουλειά, εμάς ο Ερντογάν μας εξασφαλίζει τα χρήματα που έχουμε. Εμάς ο Ερντογάν μας εξασφαλίζει ένα πιάτο φαγητό και γι' αυτό θα τον ψηφίζουμε μέχρι να πεθάνουμε.
Και θυμάμαι ότι είχε πετύχει πράγματι το λεγόμενο τουρκικό θαύμα που μετά χαρακτηρίστηκε ως φούσκα και όντως έσκασε. Βλέπεις ότι προσπερνώ τα της οικονομίας, επειδή θα τα συζητήσω σε λίγο με τον Κώστα Μελά, και τα του τουρισμού, γιατί μου έλεγαν φίλοι και συνάδελφοι ότι τώρα με τα δελεαστικά πακέτα, τις ανταγωνιστικές τιμές, τα του σεισμού που είναι, ας πούμε, ένα είδος στήριξης που ακόμα θέλει να δώσει ο υπόλοιπος κόσμος στην Τουρκία, υπάρχει κίνδυνος να πέσει το κομμάτι της δικής μας, ας πούμε, του κομματιού της πίτας της Μεσογείου. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι αυτό.
Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς θα κινηθεί. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Τουρκία. Οι Τούρκοι βέβαια φέρνουν και έχουν πολύ μεγάλο κομμάτι τουρισμού και από τη Ρωσία, το οποίο ούτως ή άλλως εκ των πραγμάτων πια έχει αποσυρθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από την Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αρκετά πιο λεπτομεριακή κατάσταση όσον αφορά το πώς θα εξελιχθεί η τουρκική οικονομία. Μένει να δούμε βέβαια η γενικότερη αντιμετώπιση που θα δείξει από εδώ και πέρα και στα νομισματικά. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να ακολουθήσει μια πιο ορθόδοξη πολιτική, να μην συνεχίσει αυτή τη μείωση των επιτοκίων κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται βέβαια και της πολιτικής και άπτεται και των σχέσεων που θα έχει με τη Δύση την επόμενη περίοδο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά που θα χρειαστεί η τουρκική οικονομία τόσο όσον αφορά την ανασυγκρότηση, την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό, όσο και γενικότερα δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά ούτε στη Ρωσία ούτε στις χώρες του κόλπου και ο ίδιος θα αναγκαστεί να φτιάξει την πολιτική του σχέση με τη Δύση έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε για μια προσφυγή στο Δέλτα Νιτάφ, γιατί είναι ακριβώς συμβολικά, δηλαδή αυτή η κίνηση είναι ακριβώς αυτό που απέφχεται και αυτό που προπαγάνδιζε τόσο καιρό ότι δεν θα κάνει, ας πούμε, και ότι κατηγορούσε τον Κιλιτζάρογλου, ο οποίος είχε μια πιο δυτικόστροφη οικονομική πολιτική, ότι θα φέρει στην Τουρκία.
Ναι, είναι πολύ σαφές αυτό που λες, η δυτικόστροφη σκέψη, που διαφέρει τόσο πολύ στον Ερντογάν και στο μυαλό του μέσα.
Αν γίνει βέβαια, συγγνώμη σε διακόπτω, αν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν αποκατασταθούν οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Ευρώπη για το με αφορμή, με αιτία μάλλον, τα ζητήματα της οικονομίας, τότε θα μιλάμε πια για μια ξεκάθαρη στροφή που μένει να δούμε, ας πούμε, αν θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί.
Αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μας το πεις, να μας κάνεις κάποιες εκτιμήσεις. Δηλαδή, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, όπως εκτιμάς, σε ό,τι αφορά τους συμμάχους? Δηλαδή, ήδη ανέφερες κάποια πράγματα. Ξέρουμε ότι η σχέση με τη Δύση, κυρίως με την Ευρώπη, τα λεγόμενα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάσαι τότε, έχουν κλείσει από ό,τι φαίνεται. Η κατάσταση με την Αμερική, με τις ΗΠΑ, έχει πάει επιταχύρο και έχει ή τη Ρωσία ή πολύ περισσότερο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι και τις εμπορικές συναλλαγές, τις χώρες της Αραβίας, ας πούμε, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και μετά πάμε την Άπο Ανατολή. Πάμε στην Άπο Ανατολή.
Σωστά, έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει, για να το δούμε από την πλευρά της Δύσης, νομίζω έχει πιο πολύ ενδιαφέρον, θα πρέπει η ίδια η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουν να σκέφτονται σιγά σιγά έτσι έξω από το κουτί. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα, αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τον τρόπο για να γυρίσει η Τουρκία και με τα δύο πόδια στην Νατοϊκή Συμμαχία, να είναι η Τουρκία την οποία συνηθίσαμε να βλέπουμε και να διαβάζουμε και να γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, δηλαδή από το 1952, να το πω χοντρικά, που μπήκε στο ΝΑΤΟ και έπειτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής για τον Ταγίπ Ερντογάν σε αυτό το μοντέλο γεωπολιτικής στάσης. Η Τουρκία επί Ερντογάν θέλει να είναι μια χώρα ανεξάρτητη, θέλει να είναι μια χώρα αυτόνομη, θέλει να είναι μια χώρα η οποία δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από οικονομικά και άλλου είδους συμφέροντα από τη Δύση, και το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον στα επόμενα 2, 3 ή 5 χρόνια, όσα τέλος πάντων είναι στην εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος, αυτό να ανατραπεί. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω το κομμάτι του ευρωπαϊκού μέλλοντος της Τουρκίας δεν υπάρχει. Είμαστε πάρα πολύ μακριά. Αλλά μια λειτουργική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη στιγμή που η Τουρκία θα εκπληρώσει τα θέλω της Ουάσιγκτον, πρώτα απ' όλα με την είσοδο και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, και ενδεχομένως μιας έτσι πιο ήπιας σχέσης με την Ρωσία. Οι Αμερικανοί γνωρίζουμε ότι δεν έχουν και πολλούς ηθικούς φραγμούς όσον αφορά αυτού του είδους τις σχέσεις, και νομίζω ότι ένα modus vivendi, τουλάχιστον στα βασικά, μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας θα βρεθεί.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο, γιατί ξέρω ότι θέλω να σε αποδεσμεύσουμε να πας για το δελτίο για τα θέματά σου, Πιέρο Τζανετάκο. Συνομιλούμε πάντα με τον Πιέρο Τζανετάκο εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ένα τελευταίο που έχει να κάνει με τις διώξεις, για τις οποίες έγινε πολύς λόγος ήδη από χθες, ότι κάποιες μεγάλες ομάδες ανθρώπων, διανοουμένων πολιτικών αντιρρησιών, δεν ξέρω τι, ετοιμάζονται ή ήδη έχουν ετοιμάσει βαλίτσες και έχουν φύγει ήδη από σήμερα το πρωί από τη χώρα, σε συνδυασμό με τη λεγόμενη μη τήρηση, το μη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ναι, είναι
που
θλιβερό.
Ακούμε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι, είναι θλιβερό πραγματικά. Μιλήσαμε με ανθρώπους στην Τουρκία, μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των μειονοτήτων, Κούρδοι, για παράδειγμα ο Ντεμιρτάς και άλλες προσωπικότητες που απλώς περιμένουν να χάσει ο Ερντογάν για να βγουν από τη φυλακή. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση του Τούρκου Προέδρου, ειδικά σε θέματα που άπτονται στην εθνική ασφάλεια, έτσι τα χαρακτηρίζει ο ίδιος. Δηλαδή είδαμε τη σύγκρουση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, ας πούμε, με το HDP και τους Κούρδους. Η μία πλευρά μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα, στέρηση πολιτικών ελευθεριών και στέρηση ατομικών δικαιωμάτων, και ο Τούρκος Πρόεδρος μιλάει για ανθρώπους, τρομοκράτες, Κούρδους, HDP, PKK και λοιπά, οι οποίοι απεργάζονται τον διαμελισμό της χώρας και αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Άρα λοιπόν δεν βλέπω κάποια ραγδαία μεταβολή σε αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντοτε το θέτουν και οι οργανώσεις, αλλά και το ίδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε δει και τον Ρόμπερτ Μενέντες, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Γερουσίας, σε όλα τα υπομνήματα και τις δηλώσεις που κάνει να αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερη αλλαγή. Και επειδή νομίζω θα κλείσουμε σιγά σιγά, νομίζω ότι αξίζει να πούμε και μια κουβέντα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Οπωσδήποτε, είναι παράληψη που δεν τα είπαμε.
Επίσης και σε αυτό το θέμα νομίζω θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, παρότι έχουν καλλιεργηθεί αρκετές προσδοκίες, θα λέγαμε, τους τελευταίους μήνες και ειδικά μετά
τους σεισμούς.
Ακριβώς. Πρέπει να δούμε μια στροφή 180 μοιρών από την πλευρά της Τουρκίας. Πρέπει να δούμε την Τουρκία να εγκαταλείπει το τουρκολιβικό μνημόνιο, να εγκαταλείπει τις θέσεις της περί αποστρατικοποίησης του Αιγαίου, να εγκαταλείπει τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, να εγκαταλείπει τα περί δίθεν τουρκικής μειονότητας Θράκη, έτσι ώστε να μπορέσουν οι δύο πλευρές έστω να κάτσουν
να συζητήσουν
σε οποιοδήποτε
να
τραπέζι
συζητάνε.
Διαλόγου. Ναι. Μακάρι και μάλλον θα γίνει αυτό, θα υπάρξει μια διαδικασία κάποιου είδους επαφής, περισσότερο για να μην οδηγούμαστε σε ακραίες καταστάσεις και να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας για αποκλιμάκωση, για να μην δούμε αυτά
την
που ζήσαμε τα τελευταία
επεισοδίου,
χρόνια.
Ακριβώς. Αλλά όχι τίποτα περισσότερο, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς.
Πιέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μ' αρέσει να. Πάντοτε εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, τουλάχιστον της δικής μου εκπομπής. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε συζητήσεις έτσι γεωπολιτικού και εθνοσυμβολικού και ιστορικού περιεχομένου, που το υπηρετείς και το ακολουθείς και εσύ αυτό το ρεπορτάζ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό σου βράδυ. Εδώ είμαστε πάντα και λόγω της ημέρας, ενώ ορχιστρικό Κωνσταντινούπολης από τους Τακίμ. Καλησπέρα σας, πολύ καλή εκπομπή σας και συγχαρητήρια μου λέτε, αλλά με ποιο τρόπο είναι σπουδαία χώρα η Τουρκία που είπα εγώ στην αρχή. Κοιτάξτε να σας πω, μια χώρα που καταρθώνει να επιβιώνει και να είναι στο προσκήνιο τόσους αιώνες, να είναι επεκτατική, να έχει οικονομική δύναμη και σφυργιλότητα ανεξαρτήτως μετά φούσκας και όλων αυτών των πραγμάτων που είπαμε. Να, συγχωρήστε μου για τη φράση, να κρατάει έτσι και να τρίζει πολλές ισορροπίες και να τις σέβονται όλοι, κάτι καλό κάνει, έστω και αν εμάς αυτό, εμάς ως Ελλάδα, δεν φαίνεται να μας ευνοεί και πολλές φορές είναι και απειλητικό. Αλλά εγώ περισσότερο είχα στο νου μου, ξέρετε, την ιστορία, την αρχαιολογία, τα δεδομένα της χώρας, το λαό της, την λογοτεχνία, την ποίηση, τη μουσική, την κουζίνα. Είναι ένας ολόκληρος πολιτισμός. Πολλές φορές με αυτόν τον πολιτισμό ταυτιστήκαμε, ακόμα και κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, ζυμωθήκαμε, έγιναν οσμώσεις, πήραμε στοιχεία, έγιναν αναμίξεις. επιμειξίες, αλλά ωστόσο ευτυχώς που καταφέραμε να κρατήσουμε μετά το δικό μας το εθνικό στίγμα. Κρατώ την τελευταία κουβέντα του Πιέρου Τζανετάκου, που οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ ρεαλιστής και ειλικρινής, και πώς να το πω έτσι, και είπε ο άνθρωπος, ότι είπε ο συνάδελφος, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να περιχαρακώνουμε ο καθένας τα δικά του σύνορα, τη δική του ταυτότητα, και να κοιτάζουμε λίγο πώς δεν θα έρθουμε σε σύγκρουση μέχρι εκεί, το μη πόλεμος δηλαδή, τίποτα άλλο. Ο Στέφανος, καλησπέρα Στέφανε, λέει: «Οδύνει και θλίψη για τον νεκρό εργάτη στο Πέραμα. Μεγάλη, και όχι μόνο για τον συγκεκριμένο, αλλά και για το 16χρονο παιδί που καταπλακώθηκε χτες στις αγροτικές εργασίες, και για όλους όσοι με έναν τρόπο έτσι άδικο τελείως και από μια στροφή της μοίρας, ένα κακό υπολογισμό συμβαίνει αυτό το πράγμα για τον εργάτη, ειδικά». Τι να πω εγώ, Στέφανε, περισσότερο που να μην είναι, να είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο σκηνικό. Πάμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι, πάλι λόγω της ημέρας και λόγω των συζητήσεων.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού.
Στα social media πάρα πολλά γράφτηκαν για τον Κεμάλ.
Του Σεβάκ του Θαλασσινού.
Εμείς θα μείνουμε στην κλασική εκδοχή.
Νόμισε τι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Στις 8 παρατέταρτο είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Μένουμε πρώτο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπερίζουμε λοιπόν τώρα τον κύριο Κώστα Μελά, καθηγητή Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Γεια σας κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, απευθυνθήκαμε σε εσάς γιατί φυσικά το θέμα τουρκική λίρα, πληθωρισμός, μειωμένα επιτόκια και ο τρόπος του Ερντογάν, κάντε όπως ο Ερντογάν που λέει και περίπου η ταινία, πιθανές συμμαχίες, επενδυτές, όλα αυτά στο δικό μας το κεφάλι είναι λίγο μπερδεμένα και επειδή ήδη έχουμε ένα γεγονός, την επανεκλογή Ερντογάν και το από εδώ και πέρα θα μας επηρεάσει φυσικά και εμάς, αλλά και όλη την Ευρώπη και τις χώρες που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτή τη χώρα. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, είναι ένα περίπλοκο λιγάκι πρόβλημα, το οποίο για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε πρέπει να κάνουμε λίγο αφαίρεση από τα κλασικά ορθόδοξα εντός εισαγωγικών οικονομικά τα οποία διδάσκονται οι άνθρωποι στη Δύση.
Παρακαλώ.
Δηλαδή τι θέλω να πω, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, η Τουρκία μάλλον, με την οικονομική πολιτική του Ερντογάν, ειδικότερα μετά από το πραξικόπημα, αλλά ακόμα πιο ειδικότερα μετά από τις κυρώσεις του Προέδρου Τραμπ, έχει προχωρήσει σε μια πολιτική η οποία έχει δημιουργήσει μια πτώση της αξίας του νομίσματος και επίσης έχει δημιουργήσει έναν υψηλό πληθωρισμό. Από τη στιγμή που η Τουρκία έχει ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο το κάλυπτε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήταν μόνιμο το έλλειμμα, γύρω στο 3, 4, 5% του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών, το κάλυπτε με εισρωές ξένων κεφαλαίων, από τη στιγμή που η λίρα άρχισε να ιδιολισθένει, δηλαδή να υποτιμάται, οι επενδυτές σιγά σιγά άρχισαν να εγκαταλείπουν. Επομένως υπάρχει ένα έλλειμμα για να βρεθούν χρηματοδοτικοί πόροι να πληρώσουν αυτό το έλλειμμα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα, το οποίο δημιουργείται επί της ουσίας από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την αξία του νομίσματος ο Ερντογάν, αρνούμενος πεισματικά να τα αντιμετωπίσει με ύψωση, δηλαδή με ανύψωση των επιτοκίων σε ένα επίπεδο ανάλογα με τον πληθωρισμό, σπρώχνει τη λίρα προς τα κάτω, εξαναγκάζει τους επενδυτές να συνεχίζουν να φεύγουν από την οικονομία της Τουρκίας, σπρώχνοντας περαιτέρω το νόμισμα παρακάτω. Υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Με αποτέλεσμα ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή η Τουρκία να βρίσκεται μπροστά στο εξής απλό πρόβλημα, ότι του λείπει συνάλλαγμα για να μπορέσει να πληρώσει όχι τόσο το μακροχρόνιο έλλειμμα του, το μακροχρόνιο εξωτερικό του χρέους που εκεί τα καταφέρνει σιγά σιγά, αλλά το βραχυχρόνιο, το οποίο είναι αρκετά υψηλό. Δηλαδή όταν λέμε βραχυχρόνιο εξωτερικό χρέος, ενώ το χρέος πρέπει να πληρώσει εντός ενός έτους. Επομένως, προσπαθεί να καλύψει αυτό το έλλειμμα, όχι με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή προσελκύοντας επενδύσεις ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου ή άμεσες ξένες επενδύσεις όπως έκανε μέχρι το 2016, αλλά προσπαθεί να το καλύψει μέσω της γεωπολιτικής του ισχύος, το γεωπολιτικό του κεφάλαιο με τις χώρες συμμάχους της. Mm-hmm. Της Τουρκίας,
αυτό χώρες... ακούγεται να είναι ένα σχέδιο με στρατηγική και προοπτική όμως.
Έτσι, είναι ένα σχέδιο που με 4-5 χρόνια έχει λειτουργήσει, ναι. Παρότι εξακολουθεί, καταφέρνει να καλύπτει αυτά τα ελλείμματα και να πληρώνεται τις υποχρεώσεις του, αλλά εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα μέχρι ποιου σημείου θα εξακολουθούν μέσω σουάψη άλλες εισδροές παράνομες κτλ. Οι χώρες όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι οι αραβικές χώρες, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ιράν, η Κίνα που έχουν κάνει swaps, η Νότιος Κορέα και μια σειρά άλλες χώρες θα συνεχίζουν να χρηματοδοτούν, να κάνουν swaps με την τουρκική λίρα και να μπορέσει ο Ερντογκάν να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Αυτό κατά την άποψή μου εξαρτάται, παρότι οι ξένοι αναλυτές, οι δυτικοί αναλυτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια συνεχίζουν ότι δεν μπορεί, δεν θα μπορέσει, δεν θα μπορέσει, αποδεικνύεται ότι μπορεί τα τελευταία 3 χρόνια.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Το θέμα είναι όμως ότι για να είμαστε φιλαλήθεις, ότι δεν είναι δυνατόν στο διηνεκές κάποιος να συνεχίζει να χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο το γεωπολιτικό του κεφάλαιο, διότι κάποια στιγμή και οι άλλοι πιθανότατα θα κουραστούν να του παρέχουν αυτά τα χρήματα. Επομένως, κάνω μια παρένθεση, αυτή η πολιτική έχει δημιουργήσει και ένα άλλο πρόβλημα που ίσως είναι αρκετά σοβαρό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει δημιουργήσει μια δολαριοποίηση της οικονομίας, δεδομένου ότι το νόμισμα, η τουρκική λίρα υποτιμάται, όλοι οι Τούρκοι οι οποίοι έχουν καταθέσεις προσπαθούν να τις κάνουν καταθέσεις σε συνάλλαγμα, έτσι ώστε να κρατήσουν μια αγοραστική αξία.
Μάλιστα, αυτό δεν το είχα
σημαίνει λοιπόν μια δολαριοποίηση. Αυτό σημαίνει μάλιστα ότι η τουρκική λίρα, οι καταθέσεις παραδείγματος χάρη των Τούρκων στις τουρκικές τράπεζες κατά 56-57% είναι σε ξένο συνάλλαγμα. Και το υπόλοιπο είναι σε τουρκικές λίρες. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει στην ουσία ότι η τουρκική λίρα δεν παίζει το βασικό ρόλο ενός εγχώριου νομίσματος όπως παίζει σε άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται η προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν είναι αφενός μεν να μπορέσει να αποδολαριοποιήσει την οικονομία του με διάφορα πράγματα, δηλαδή με διάφορα μέτρα τα οποία παίρνει, να παίρνει το συνάλλαγμα από τις εμπορικές τράπεζες, να το πάει στην κεντρική τράπεζα, να μην επιτρέπει αναλήψεις και σιγά σιγά μπορεί να φτάσει και σε capital control, σε ορισμένα capital control, για να μπορέσει κατά την άποψή του να ξαναβάλει την τουρκική λίρα να παίζει το ρόλο του εγχωρίου νομίσματος. Δηλαδή να ζητείται, όταν αυξάνει η ζήτηση του εγχωρίου νομίσματος, αυτό επιδιώκει και πάει να πει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να παίζει το ρόλο, τον κανονικό ρόλο. Όμως το ερώτημα, το βασικό ερώτημα είναι εάν για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει μια σταθεροποίηση του νομίσματος. Δεν είναι ανάγκη αυτό που λένε πολλοί ξένοι αναλυτές, η σταθεροποίηση του νομίσματος ως προς το δολάριο να ξαναγυρίσει ας πούμε σε μια ισοτιμία 1 προς 10 ή 1 προς 11 ή 1 προς 12 ή 1 προς...
Αλλά
μπορεί να σταθεροποιηθεί σε κάποιο σημείο. Σήμερα είναι στο 1,20. Mm-hmm. Άρα έχω την εντύπωση ότι αν σταθεροποιηθεί και ακόμα και στο 1,20, σκεφτείτε παραδείγματος χάρη τη δραχμή πριν μπούμε στο ευρώ. Ξεκινήσαμε με 30 δραχμές το 72 με το δολάριο και μπήκαμε στο ευρώ περίπου 400-320 δραχμές το δολάριο.
Είναι καλό το παράδειγμα.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να ξαναγυρίσει σε μια αρχική ισοτιμία. Η βασική αξία είναι να σταθεροποιηθεί η λίρα σε ένα σημείο να μην διολυσταίνει, επομένως όλοι οι επενδυτές να αντιληφθούν ότι σταθεροποιείται η λίρα και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάω και είναι πολύ ωραία που μας τα κάνετε λιανά, το κατάλαβα μέχρι και εγώ. Σας ρωτώ γιατί αυτό όλο έτσι όπως πάει να γίνει, πιθανότατα αυτό θα γίνει, και καθόλου δυτικόστροφο, είναι ένα εσωτερικό ας πούμε σχέδιο που μπορεί και να του βγει πάλι.
Είναι ένα σχέδιο το οποίο απορρέει από την γεωπολιτική θέση της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Η Τουρκία και τον Ερντογάν, ο Ερντογάν θεωρεί ότι όταν είναι δεσμευμένος τόσο πολύ από τα ξένα κεφάλαια και ειδικά από το δολάριο, ειδικά μετά τις κυρώσεις του Τραμπ, μπορούν οι Αμερικάνοι να τον κάνουν ό,τι θέλουν.
Και φυσικά επομένως, θέλει να το αποφύγει. Γι' αυτό σας ρωτώ και εγώ.
Ναι, επομένως, πολύ σωστά το ρωτάτε και το καταλάβατε, προσπαθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι θα το επιτύχει, αλλά προσπαθεί να αποκτήσει εκείνους τους βαθμούς ελευθερίας για να παίξει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης όπως είναι η Τουρκία. Εκεί βασίζεται στο πολιτικό του παίκνιο, στις συμμαχίες του με τη Ρωσία, στις συμμαχίες του με την Κίνα, στις συμμαχίες του με τις τουρκογενείς χώρες που υπάρχουν γύρω-γύρω στην Κεντρική Ασία, με τον αραβικό κόσμο με την Ευρώπη με την οποία διατηρεί πάρα πολύ καλές εμπορικές συναλλαγές. Θα σας πω ένα στοιχείο, η Τουρκία είναι η έκτη χώρα στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή έχει 200 περίπου δισεκατομμύρια συναλλαγές, 100 εξαγωγές, 100 δισεκατομμύρια εξαγωγές και περίπου 100 εισαγωγές. Δηλαδή είναι πάρει πάσο, δεν έχει έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και η Ευρώπη να παρέμβει αυτά που λέμε πολλές φορές εμείς εκφράζοντας επιθυμία μας να βάλει κυρώσεις, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Γι' αυτό φαίνεται, βλέπετε ότι η Ευρώπη λέει ορισμένα πραγματάκια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επί της ουσίας συνεχίζει να έχει τις οικονομικές σχέσεις που έχει.
Γι' αυτό και εγώ, ούτε εσάς και πολύ περισσότερο και τον συνάδελφό μου νωρίτερα, τον Πιέρο Τζανετάκο, δεν τον πολύ ρώτησα για το κομμάτι αυτό που εγώ το αγαπώ, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διώξεις, τη φήμωση, το οτιδήποτε, γιατί δυστυχώς, ενώ είναι έλλειμμα και υπάρχει, δεν καταγράφεται ούτε προσγράφεται και δεν έγινε από τους Τούρκους πολίτες σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών, αλλά και όπως λέτε στις συμμαχίες του και τις γεωπολιτικές του σχέσεις και ισορροπίες. Τελικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Παρακαλώ.
Το γεωπολιτικό του κεφάλαιο.
Έτσι.
Το θέμα είναι, αντέχει, πόσο αντέχει το γεωπολιτικό του κεφάλαιο. Αυτό είναι το ερώτημα.
Και άρα μέσα σε αυτό, πού χωράει η Ελλαδίτσα μας με το δικό της κεφάλαιο. Εκεί θέλω να πάω, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε,
σε συνδυασμό, συγγνώμη, να το ολοκληρώσω, και με το καλοκαίρι που έρχεται, τον τουρισμό από τον οποίο και εμείς περιμένουμε πολλά.
Μα και η Τουρκία περιμένει.
Η Τουρκία και αν περιμένει, και μαθαίνω ότι έχει και πολύ ανταγωνιστικά πακέτα, όπως είχε όλο τον καιρό,
και με καλές
τιμές.
Και καλές τιμές και έχει πάρα πολλά έσοδα από τον τουρισμό.
Βέβαια.
Δηλαδή καλύπτει ένα τεράστιο έλλειμμα από το ισοζύγιο τριοξών συναλλαγών. Mm-hmm. Το καλύπτει. Προσέξτε. Θέλω να πω το εξής πριν σας απαντήσω για την Ελλάδα, γιατί δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι διαφορετικό με την Τουρκία και με την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει ένα έλλειμμα στο συζύγιο τριακουσίων συναλλαγών, το οποίο οφείλεται ολοκληρωτικά στο έλλειμμα των ενεργειακών πόρων, δηλαδή στην ενέργεια που εισάγει. Mm. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, είναι πλεονασματική χώρα στην παραγωγή, έχει μια τεράστια παραγωγική βάση. Επομένως, οι Τούρκοι, για να το εξηγήσουμε, μπορεί να έχουν υποτίμηση του νομίσματος, αλλά μπορούν να αγοράσουν τουρκικά προϊόντα, ακόμα και εμείς αγοράζουμε τουρκικά προϊόντα, λευκές συσκευές, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που είναι κατασκευάζονται στην Τουρκία, με τουρκικές λίρες. Αυτό κρύβει, αν θέλετε, αυτό που λένε τα δυτικά μέσα, ότι εκεί υπάρχει πείνα, δεν μπορεί κανένας να ζήσει. Υπάρχει μία μεγάλη πληθωρισμός και μείωση της αγοραστικής δύναμης, αλλά κυρίως στις περιοχές οι οποίες αγοράζουν ξένα προϊόντα.
Κύριε καθηγητά, θα σας στενοχωρήσω, αλλά δεν έχουμε παραπάνω από ένα λεπτό, ενάμιση, και πρέπει να πάμε να πούμε ένα λεπτό τώρα. Εγώ μάλλον φλιάρισα ή άργησα να βγούμε στον αέρα. Θέλετε να πούμε για την Ελλάδα αυτό, να κλείσουμε με αυτό?
Η Ελλάδα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο τον οποίο έχει ακολουθήσει, δηλαδή να δημιουργήσει μια αποτρεπτική μηχανή αμυντική, να προσέξει τις συμμαχίες της. Αν και όλες αυτές οι συμμαχίες τις οποίες κάνουμε δεν σημαίνει ότι είναι αιώνιες.
Μάλιστα.
Οι φίλοι μας δεν είναι αιώνιοι, οι φίλοι και οι εχθροί αλλάζουν.
Αλλάζουν, μάλιστα. Ωραία.
Δεν είναι ανάλογα με τα συμφέροντά τους.
Εντάξει.
Επομένως, αυτό είναι η ουσία.
Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας, κύριε καθηγητά, κύριε Μελά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας, γεια σας.
Και ευχαριστώ και εσάς, φίλε μου, με το τηλέφωνο που λήγησε 849. Όντως, αυτή η μάχη στο Magic Air το 1071 ήταν πραγματικά κομβική σημασία για όλη τη Δύση, ας πούμε, αυτό το μετέχμιο. Γελάει Βασίλης Νικολόπουλος, γιατί είναι ιστοριοδήφης και πώς το λένε, και αγαπά την ιστορία. Θα σας φιλίστορ, το βρήκα. Λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7.